Institutunun muallimi Nevit Gada yer suw mümkinçiliklerine parahat belli derecede sowatly ilaty eýe bolan ýurt dogrudan hem şu wagda senli dünýäwi hukuk döwletini gurup bilermedi diýen soraga jogap berip şeýle diýdi.
Ýurdun Nevit Gada bay bolmaklygy dünýäwi hukuk döwleti gurmaklyk üçin esasy şert däl. Mysal üçin Birleşen Arap Emirlikleri, Aman, ýa-da Katariýaly döwletler uglevodorod çymallaryna bay bolany bilen sol döwletlerde dünýäwilik we hukuk ýok. Adam sowdasy ilad arasynda aýdylýan düşünje haramçylyk, jurnalistleriň we siýasy aktivistleriň ýerlenip öldürilmegi we soňa meňzeş ýagdaýlar meselem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'da giň duş gelýär. Dünýäwi hukuk döwleti bolmak üçin adam resurslary wajyp. Ol resurslar halk tarapından taýlanylmaly.
Dip Seyit Nazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutunun muallimi öz pikirini aýtdy. 29 yaşlı Dänewli yigit Sowet döwrüne yetişen nesiller gidip barýar. Täze nesiller yetişýär. Olar 20, 25, 30, 45 ýaşlarındaky adamlar ýurt, ýylgyn, döwletliligi gorap saklamak, berkitme kakynyna öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soraga jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme edip kem bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýänligini öňe sürdi.
Ýaşlylar towsyny dogduk diýip diýerler. Men bolsam olara depede ot torsa, ol depede towsyn hem durmaz diýip jogap berýärin. Elinde guzur gaýraty bolan ýaşlar döwletlik barada pikir etmeýär. Diňe daşary ýurda gitmek we sol ýerde galmak pikirine edýär.
Diýip Dänewli ýygyda aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap, dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstçegine, indi tutuş SSR däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy gazy özünden öňýär. Bu bolsa ýurdun ujypsyzja ýylatynyň bol ýaşama üçin gaty uly kömek bolar diýip garaşýardym. Ýöne bu bolmady. Ýurt başyna açgyda adamlar geldi diýip azatlan bir töhpetesi aýtdy. Onuň pikirçe garaşsyzlyk ýyllarynda SSR döwründäki korrupsiýa, paraxorluk has ýokurlandy. Görülmedik derejelere barp ýetdi. Aýry-aýrylykda gurulýan birnäçe raýat korrupsiýanyň başyna gitmegini gözegçiligiň tas düýpden aýrylmagy bilen baglanyşdyrdy. Paraxorlugy SSR döwründe öwrenen emeldarlar garaşsyzlykdan soň tohmy bilen ýurdy talap başlady we talamagy dowam edýär. Bu emeldarlaryň doýdum doldumy ýok, ýoksa bizde ýeterlik tok, gaz, suw, mis toprak, ähli baýlyk bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ötüş gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikirçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatyz galýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Sağlyk pudugy dargady, adamlara dogry diagnoz hem goýup bilmeýärler. Hastahana baranyňda ilki bilen pulyň soraýarlar. Soň bezerge başlaýarlar diýip ýaşly raýat o wohojologynyň maldarçylygyň hem dargadylandygyny öňe sürdi. Balkandaky habarçymyz birnäçe lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýleki ýaşyjylar bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşsyzlyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşly nesliň arasynda Türkmenistanyň garaşsyzlygy etatan kagyz ýüzünde galýar diýip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz eliň öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanly aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistan häzirki çylny orta täwäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirji çekmek meselesini hem çözüp bilmeýär.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açaçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğut, söz, pikir azatlığı meyillerinin güyüşlü bolunduğunu bellediği, onun pikirçe sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güyüşlendi ve bu yağda yokur hünerli adamların onlar çasının yurtdurdu. yurtdan gitmegine, izde galanlaryň pikirini aýtmakdan gorkup ýaşamagyna ýaranjanlyk edýän adamlaryň has köpelmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar we reallyklar barada beren soragyna jogap beren raýat, döwlet propagandasynyň we gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejekdigini öňe sürdi. Onuň pikiriçe durmuşdaky hakyky ýagdaý eklenç meseleleri çağalaryň okuwsyz, bilimsiz galma köpü köp adamy pikirlenmäge, çykalga gözlemäge itekleýär. Bu durmuş bir jurnalistiň öldürleni ýa-da beýlekleriň gorkuzulany bilen bir ýerde durmaýar. 10 hatda 100 sany täze jurnalist ýa pikirini aýdýan adam peýda bolýar. Adamlarynda gynamalar, ölüm haýwatlary bilen gorkuzulmaz ýaly bir hala gelýär. Närazylyk pikirlerini aýdýan adamlar öňe çykyp başlaýar. Açyk öz adyna profil açyp hökümetçi Türkmen Portal neşirinde ýa-da Beýan Teme saýtlarynyň TikTok sahypalaryna 90 götürüm negatif tesir galdyrmagy. Gorkmayan adamlar köpelýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmagy mejbur bolar. Ýakyn taryhda awtoritar hökümetiň uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iragyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berdimuhammedowlar üçin gowy sapak. Adamlara metbuat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatda şuň bermeli. Ertir munun Berdimuhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsızlığın başka yıllarında bizde nevit gaz, beyleki tevigi baylıklar bar. Halkımız köp del, bol elin yaşayarız diyen pikirler hem yokordan, hem aşakta yönökey adamların arasında köp aydılyardı. Emma indi 34 yılın tecrübesi, söhbetdeşlerimizin aytmaklarına göre bu pikiri üýtgetdi. Nevit gazı bay olmak devleti ösen dereceye yetirmek üçün yeterlik del. Insaplı ve sovutlu mert prezident gerek. Urugvayın önkü prezidenti Jose Mujico Yali ýa-da goňşy Eýranyň önkü prezidenti Mahmud Ahmedi Necat Yali pespäli prezident döwleti ösürüp bilýär diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol Urugvayın önkü prezidentiniň ýurtdaky işsizligi azaltmak üçin özüne değişli bolmaly uçury, gymmatbaha awtologlary peýdalanmakdan ýüz öwürip öz işinde uly netije gazanandygyny ýatlatdy. Berdimuhammedowlar maşgalasynyň rahatlygy üçin her ýyl diýenýäli täze gymmatbaha uçurlar, awtologlar, beýleki zatlar satyn alýar. Olar sahnada hamala moda görkezmesinde çykyş edýäni meňzeýär. Bir adam döwlet emlägini islediginçe sowurýan wagtynda nädip hukuk döwletini gurjak diýip repressiýa aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasyny dowam etdirýär. Aýnawat özünü hukuk döwleti adlandyran, azat bazar iqtisadiýetine geçmegi saýlan, ilatyň sosial goraglygyny agrarly boljakdygyny aýdan Türkmenistan başdan ähili bolly ýuwaş-ýuwaş näme öwrüldi?
Çağıranınız için çok sağ olun Yavuşan Ağa. Bu soru Sovyet Sayıcı darganından son Türkmenistan'ın baş tutanları totalitar siyasi sistemasını avtoritar sistemanı şahsiyet kültürünü devleti devam ettirdiler. Türkmenistan'ı Sovyet Sayıcı'nın yumuşavrak şeyle adlanırsa, yumuşavrak avtokratiyasının edinettilikli yekeci hükümdarın ilatın durmuşuna doğru bölümçülü etmek karar vermek için şeklendirilmedik. Primitif, zulümlü adamı yegrenyen avtokratiyasını ratia geçirdi Türkmenistan'a. Sovyet ideologiyasının yerine Türkmenistan'lara arhaik düşünceleri esaslanyan manisiz mizantropik ilata adama gurkı ve yürenç bilen garayan ideologiya ödürlönü. Durmuşta praktikada, sizin aydınlatlanız, abilya geçen zadınız, dünyevi, hukuk devleti, adalatlı, bazar iqtisadiyeti, iyiyeterli, sosial goroluk, biz bunları innur molu, cemiyet bolu. Avtokratiya şu aydınlan zadının doğulmağını, yer almağını, yaşa şukuna tefeliye. Avtokratiya kanunsuzluğu, adalatsızlığı, korrupsiyanı gibi bilinir ya. Avtoritar dolanır, Türkmen'de aktesurlarını, atavavaların ünlülerini yoyup bakan edip, adamın üstünü yaman pes dereceye kaçırdı. Biz bunu net biliyoruz. Bu bilim, ılım, sağlık, puduğunun gül közcülerine seyretsek aydın görünüyor. Ne bir gruma olup şu gül közcüleri cikmeciklerine seyredip düşünecek olup izarlar geliyordu. Yani bir ne şey. Yukarı derecedeki kadarlaştırılan korrupsa olsa madde ve sıstal dinsizliğin mevcalmağına getirdi. Kişi bir orta biznesi yok etti. Kusufiyetçiliğe zar vurdu. Neticede ne mi oldu? Hünermenler, Türkmenistanlı hünermenler yukarı bilimli tecrübeli adamlar yurdu terk ettiler. Hükümetlerini devam ediyorlar. Olursan katastrof ki derecedeki öğrenin doldurup bulmacak gitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistan'a adam subyektliğini getirdi. Subyektlik ne mi? Öz başta fikir edip bilmelinin irki elinden alını. Adam avtoritar siyasatının irksiz, iyiciz, sessiz obyektine uğurlu diysek olur.
Eğer birazcık böyleklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın kadarki yağdayına gelmeginde eğer dögürlere bölmeli olsa esası öğrüm nokodu ya nokotları kaysılar. Yine siz aittiniz şahsiyet kultu geldi ama konstitusiyada katı kovulatlar aydırlı. Başta hükümet, hakimiyet başındaki adamlar kovulatları vaada verdiler. Halkın doğrudan kovu yaşacaktığını bir Türkmen sadalı olan adamlar inanını verilen vaadalardan konstitusiyasından. Şu esası öğrüm nokodu ne emmoldu sizin fikrinizce? Başta sebebi Niyazov oppozisiya diyleyen adamlarım çağırıp kuruluşuyordu. Bir öğrüm nokodu ya da nokotlar diyleyenine ne mi aydıp bilecektir analitik okumunu?
Hogu siz ne yoşana başına bellediniz şu kağıt yüzünde şu gımmatlıklar bulli kağıt yüzünde biz şu aydılan zatlar gördük. Yani ne derecede Türkmenistan'ın yüreğinde şu gımmatlıklar vardı var adı bize anık bir malumot geçirilen tarihi fiyin hiç ili malumot yok. Şun için biz subyektif garayışlara analizlere esaslanmalı oluyor. Ne seyredin avtokratiyadan ılma göre şu avtokratiyanı ürün yan ılma göre tarihi ürün nokotlarını bilmek katı kıyım oluyor. Sebep malumot gerilin saklanya ilat emeli dürüdülün ırzalarında saklanya. Biz son bir ne yaşa dan son tarihi ter salıp aha şu vakit biz şunu eden olsak şeyle yağdaya düşmezdik deydiriye. Bu soruğa cevap bizi uğrulmadık bir yağda yankı ay düşmeyeli esat soruğlar aşaşanlığı talep ediyor. Ulu yaşlı adamların ulu neslin güvürün sevlikleri var adı uğrulmadan sapaklar var adı açık gürüldürük gerek. Garaşsızlığın birilmeli soğuğu dömen diye. Yatın komşunun üstüne gelip kapısını kakıp garaşsızlığını duydansız hulusunu gavun varpaz soğuğunu atıp giden yağlı yağda yemin diye. Biz kime garaşlıdık? İmi kimden garaştı? Garaşlılık bile niye mi verdi? Biz cemiyet olup soruları cevap ödemeli. Başka cemiyetlerde, yurtlarda şeyle prosesler alınıp barıya. Ne uğrum nokotu değilenden memşin ilatın bir bölümünün korkman öz aladaları durmuşu meteleleri var da aydık bilmelidir. Şeyle adamların köpülmeli hükümetin dolanır şu kıyvının pese kaçıyanlığından haber veriyen. Yakın tarihimizde seyretsekte misal hükümet men 1995-nji ýylda Türkmenistanlar taýlawlaryň geçilmegini talap edip ykdysady kynçylyklar protest bildirdiler. Aşgabatda paraharçylykly demonstrasiýany gurnadylar. Şu waka näme üçin şu usul boldy? Näme hili başçylaryň astynda intelligensiýa, konformizm, oportunizm ýüzürdi? Şumaly düýpli soraglary agallaryp oýlanşykly bir berimizi günäkärlemän jogap gözlemeli pikir edýän.
Sağ ol Aynavat. Men kosmosu bilmek isteyen dadım. Yine siz şu 95. yıllaki vakani ağladınız. Ama şol vaka doğurduğunun öğrenilmedi. Yoksa başta bu vaka var da yazılan aydılan dağıtlara morlu, dokumentler çıkarılı ama cemiyet kalıklanmadı bu vakan. Anırsında yatan dağıtlar, son olan dağıtların cemiyet kalıklanmadı. Hatta oppozisiya vekilleri dileyenler hem kalıklanmadı. Sonki oppozisyon hareketlerde de son 95. yıllaki yanlışlıklar göz gönlüyen yer kaytalandı. Şimdi şu yerde siz şu tecrübelerden, bolun dağıtlardan ne ahil sapa kalmalı fikir ediyorsunuz?
Esası da dinler sizin bilek geçişiniz yani şu doğurdu mümkün ilat gıdıklanan neler maddi yağdayı başka olu. Inni şul yaş nesilçi gatı vacib, soruğulun bir mükadip krediyen, aytas hanım ken adam yurdun daşına çıktı, yaş adamlar var, inni bir ehlisi var adı gurun edemde ok, yöne şeyle gırtlanyan topor bar, biz bunu tarihçi hükümünle, rayet hükümünle, dine tarihçi diye oturman tarihçilere, öz başta fikirlenyen tarihçilere garaşı oturman, biz şeyle soruğulur gallırıp, konstruktif ehendi zuvap verdemeli. Min isasin, sin ediyen adım şu devirlerde esası pulsotlarda cimiyet bulur adatı da tibiyi da yüz aladılar var adaydı ya kimçilikler var adı bu gerek zat bulmur zat yönüyle şu biz niye hili cimiyette yaşasımız gibi alternatif plan hüdürlüğünün ok hiç taraftanım dini problemalar meseleler aralını tehve dediliye. Yani şunun alı strategiki plan yok. Biz ne hili Türkmenistan'a şul gatı vacip zat. Biz meselem şul arzu ulamada yetip bilmeselem açık doğulu açık cemiyeti kurup bilmeselem dünya uyu cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik. Adaletli iktisadiyeti şul oru bir beş günü bir yılla beş yılla kurup bilmeselem biz şul oru var adı gelecek var adı hükman konstruktif efendi gurur etmeli. Biz ne hili, biz hili, biz ne hili cemiyette yaşamalı ikleyer.
Aynı bak, bir yaş çıgıtlen sökötteş olumuş meseleler vardı ol elbette. Sökötteşliğe koşulmak istemeye yönü öz pikirini aytı. Daha şu, ol men görüyen adım dedi, şu Türkmenlerde dedi. Bırak kuramaçılık katı peslik ediyor. İkinci taraftan strateji pikirleniş katı peslik ediyor. Yani özleri kıyın yağda düşenine misal için olsa oppozisiya vekillerini hem bu tayda gödeğine tutuyor. Özler kıyın yağda düşenlerine yani vezifesini yitirenine bir zatlar etecek olup kazanma çereki de diye. Ama düğüplü fikirlerine yok, tevorukların fikirlerine yok diye. Sonki aktivizme koşulayan yaşlarda da şu kemçilik var. Bu tayda kahar köplüge diye, duyu köplüge diye ama soğuk akıl strateji fikirlenişi yetmezlik ediyor diye. Biz şu strateji fikirlenişe gelmeli Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çün analiz veren neşirler tayarlamalı. Şu bir neşir dörütmeli, tevorukların çünür fikirlenmeli diyen fikir orta atıya bir yaşı. Şu fikire ne ahil karayanız?
Мен бүгүнчө бул дүйнө Түркмөнстандагы махсус маселе деп бул кимне топорлордун Осиеде шуат Осиетте бул кечиянларга керектек. Украинада, Казакстанда итленик юрдалсак чейли маселе бар. Юнун зиктиливи дүрлү дирижеде болуя. Шол үчүн бир янкай дишиңиз яле бир зат болсо бир вака болсо уң реакция өткөрмөк бир бур адама махсус зат тибиги зат. Шол жөнү урмачылыклы стратегияда эле иш алынып барылса шу затлар Azalan okta bir alternatif ödülüye. Bir zat böyle gelin çalışma reakta görkezeli, onu bir şahsiyet olup adam elinde görkezmeli, görkezmeli, o hukuku var. Yani mesela analitik olup, bizde mesela analitikler gata az, sin ediyenler, tarih öğreniyenler, blok az ya da blok desek siyasi, iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da az çıkış ediliyor, fikir payla. İlmi dama biz ne bileyimce biz bir tibiyi proseslerden üsüp çıkacak olaya şahsiyeti hücum etmek hem yurtlarda da var hem sosyal medyada hem platformada da görüp olaya yani şunun çıkıp bilmem için garayışlar var adamlar sürümen düşünmeli o garayışını beyan etmeli yani şu medeniyeti üsürmek katı bir maksat bunu bir adam edilecek ya bunu cemiyet olup etçemeleşmeli.
Yani onunla siz şu siyasi analitik medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavuk. Bu bir işin bir küçük bölümü. Şu tutman yine Kazakistanlı yaşlara teresek sosyal medyada iktisadi sosyal medyalar boyunca aktif derecede tekrar alınışı. Bir de olayın son algatlar yok. Ya da katı az değil yok diyeceğim olayı.
Aynı vaqt soňkuda urda şu jogapkärçilik meselesi barada köp gürlüň edilýär türkmenleriň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylygy uçradym men, sogat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şu belli bir ýaşa ýeteninden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ya da bilimsiz adam bolsun her kimin cevapkarçılığı var diyen fikirler orta at ya. Şu cevapkarçılık meselesi vardır. Ne ama edip bilecek?
Bu katı güvi düğüklü soru yuşanağı. Üstelik siz sorunuzu yol başının cevapkarçılığını kaldırdınız. Mesela hani hemen rayetin ya da toplum da inteligensi vekillerinin ya da yukarı bilim alan adamların cevapkarçılığı. Niye yol başlar ehli olup geçen adaletlilere cevapkar. Olur minkin çoğu bir zade düşünmüyorlar. Avtokratiyada allo yalan söz, zulüm, korrupsiya, repressiyalar ehli adama yetiyor. Başka yurtların tarihine göre avtokratiyanı öğrenen ilma göre ilat olur yadından çıkaran yok. Son için olur maşkalasını özünü yurttan çıkaran karmalı, şeyle dolanır şu baş koşmalı, gayretli korkup karşı çıkmalı. Galmalı sayılan yolbaşçılar olsa şu adam hor praktikasına karşı görüşen adamlara raydaşlığını yol koymalı, hırmattaşlık etmeli. Yolbaşçı elita esasanım nemin fine diyen teyze yaş nesil bürokratlar, diplomatlar peyda oluyor. Olur dımmak bilir çağrılarının garanti edeceğine koşan koşuyorlar. Minna şeyle yolbaşçılar var adı şuna edip bilirdim. Minin fikrimçe biz şaşlı cevapkarçılık var adı bulunuyorsak has peydalı olur deyip fikir ediyen sonundan hiçimiz çıkarılarımıza cevap veriyoruz. Onların sorularına cevap vermeli olur. Yurtta şu dağıtlar oğlu sen neyem ettin, sen neyem ediyordun şu dağı. Her adamın cevap gerçeği var. Onu duymak, bilmek, o varada fikir vermek. Benim fikrimin şey doğru siyasi, şahsi karar. Şahsi cevap gerçeğini duymak için öz başta fikirlenmeli. Yukarı bilim hükman değil. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçeğini duyuyor. Yaşın 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garanti deyip hesaplanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilebilecekti. Adamların kıynalmayı, gereksiz gitmeyi, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, Covid keselçiliği, repressiyalar dedikmeyi, bir topur meseleler her adam öz hareket namus bilen gözü yuvarlar. Sen nere, min pikirimçe sen nere de bolsa ama sen ömrün yurdun ıkvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat sonki sorugum şu rayet cemiyeti meselesi esası meselelerin bir diyen fikirler aydılıyor da. Ne için bizde şu rayet cemiyetinin kurumları köpülüp gidivermedi. Sebebi başlangıçlar belli bir yerde belli bir derecede edilen işler var. Ama şu dışarı yurtlara çıkan adamların arasında da şu işi bir köpüldüp yayvanlanırıp gidiveren adamlar köpülmedi ya da köpülmüyor. Yoksa önkü alam değil bir neyse dil bileyen İngiliz dilini kovulayan yağışlar ama şu meselede fikrini daysanız.
Tezden yuvana geçmiş var adı men aydıp bilecek ya da onu büyüklü öğrenmeli rayet cemiyetin yardığında hani geçmişte 90'cı yıllarda niyemolli yakili rahatlar yetmeşli etti. Yönü şu tezden var adaysak biz bir katı men bir katı şu büyüklü mesela fin ediyen kıyan yaşlar cemiyetçilik kurumunun işini düşünen o ya da bilen o. Biz olur neyem düşünür bunun bu neyse bir faktörler var düşündürme için. Ne 2000-ci yıldan sonuna başına ken okullar geçiriliyordu Aşgabat'ta. Ben özüm şu okullardan geçtim Aşgabat'ta. Şunun ehlisi yapıldı. Sonku 34 yılda cemiyetçilik kurumu deyip çözüm çöz doğru manisini yitirdi Türkmen cemiyetine. Şunun için onu yaşlığın üstüne yüklenip ne doğru oluyor yaşlığımızı ne bilen ok düşünen ok tupoy oyunlar deyip. Bizde okullar geçilen ok düşünce rayet cemiyeti bu bir üçüncü ya dördüncü pudur deyip hesaplanıyor her bir cemiyette. Şunun için bu yürütü düzgünleri var, tek düzgünü var. Ne edip inşanlık parmak, ne edip maliyeti işte gördürmeli, ilat bile ne edip inşanlık parmak. Şunun hinnesi bizden inni solu dörüdür başlamalı. Şunun için şu esası da atmakar diyen, şu bilimin tüm uğurdu inşanlık parmak için bilim yetmeçili.
Aynı vat, sökültöşlüğü katlaşıp birin kurulunuz için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdanyň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.